Serokê Hikmeta Herêma Kurdistanê Seredana Parêzgeha Duhokêkir. Barêz Nêçîrvan Barzanî Serokê Hikmeta Herêma Kurdistanê gel çendîn weziran Seredana Parêzgeha Duhokêkirin. El dîwana Parêzgehê yekem kombûn gel qayîm qamû rêveberiyên giştîkir ji bo jinêzîk rewşa her rêveberiyekê bizanîtû çawaniya prêve çûna projên xizmetgûzarî yên girêda jîn û jiyara hawilatiyan. Dîsan di heman kombûnê de gel parêzgarê Duhokê Ferhat Etroşî behsa rewşa awaran yên li parêzgehê hat kirin û çawaniya herîkariya wan. Her divê seredanê de Serokê Hikmeta Herêma Kurdistanê kombûnet gel Mîr Tehsîn Beg Mîrê Êzidiyan û civata ruhaniya Êzidiyan kir ji bo rewşa Êzidiyan behs bikin bi taybet awarên Şingarê û dîsan vegeriyana wan ji bo cihên rizgar bûyî. Her divê seredana Serokê Hikmeta Herêma Kurdistanê de bo Duhok dê bi rengek fermî komalgeha Duhokê ya dadwerî veket ku komalgeheke nû hatiye avakirin bû tevkar û barên dadweriyê li parêzgeha Duhok. Selam balayî dengê Amerîka Duhok.